Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sile za hitro posredovanje v južnem Kordofanu ubile 14 ljudi. Netanjahu naročil okrepitev invazije na Libanon. Na srbskih lokalnih volitvah slavi Vučićeva SNS. Volilne komisije danes preštevajo še glasove iz tujine. Poslušate poročila na Radiu Študent. Sile za hitro posredovanje oziroma RSF so v streljenju na rezidenčne dele mesta Diling v južnem Kordofanu ubile 14 ljudi, od tega 5 otrok. Streljenje na Diling je le eden v vrsti napadov sil za hitro posredovanje, ki se trenutno želijo prebiti v notranjost regije Kordofan. Potem, ko so RSF lani izgubile večino zavzetega ozemlja, so v drugi polovici leta znova prevzele vojno pobudo. RSF ta čas nadzorujejo večino južno-zahodnega Sudana, vključno s celotnimi regijami južnega, zahodnega, vzhodnega in centralnega Darfurja, polovico severnega Darfurja ter deli severnega Kordofana. V invaziji na Darfur konec oktobra lani so RSF v mestu El Fasher v 3 dneh ubile več kot 6000 ljudi. Združeni narodi so množične poboje že označili za genocid. 14. aprila bodo minila 3 leta od začetka državljanske vojne med RSF in sudansko vojsko. Ta se je začela potem, ko je državna vojska želela vključiti RSF v svoje enote, a ji ni uspelo. V grški obali je zaradi pomankanja vode in hrane na poti iz Libije v Evropo umrlo 22 migrantov, potem ko so bili na poti že 6 dni. Grška obalna straža je iz čovna evakuirala 26 preživelih migrantov iz Bangladeša, Čada in Južnega Sudana. Grška policija je aretirala 2 moška, ki sta obtožena tihotapljenja ljudi in umora iz malomarnosti. Spomnimo, da je Grčija lani suspendirala procesiranje vlog za azil, s čimer migrantom de facto onemogoča pravno obravnavo v državi prihoda. Poleg tega je v začetku februarja ob trku čovna z migranti in ladje grške obalne straže umrlo 16 ljudi. Zaradi napake grške obalne straže pri evakuaciji čovna z migranti leta 2023 pa se je utopilo več kot 600 migrantov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski naročil širitev invazije na južni Libanon. Začasne sile Združenih narodov v Libanonu so sporočile, da je Izrael na jugu države ubil enega od njihovih mirovnikov, medtem ko se med invazijo stopnjujejo spopadi med izraelskimi vojaki in skupino Hezbollah. Poleg tega je Izrael v Libanonu konec tedna ubil 3 novinarje in 9 reševalcev. Izrael v Libanonu že od začetka vojne načrtno napada tudi civiliste, ubil jih je več kot 1000. Poleg tega je v Libanonu več kot 1 milijon ljudi notranje razseljenih, kar predstavlja 1/5 prebivalstva države. Gibanje Ansar Allah, bolje poznano kot Hutiji, je v soboto prvič po invaziji Izraela in Združenih držav Amerike na Iran napadlo Izrael. Hutiji, ki nadzorujejo velik del severnega Jemna, so se v soboto vključili v boj z 2 napadoma z raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutiji so v vojno vstopili prav potem, ko je Iran omejil promet skozi Hormuško ožino, ključno prometno grlo za približno 1/5 svetovne nafte. Spomnimo, da so Hutiji s svojimi ladjami v solidarnosti z Gazo motili promet v Rdečem morju z blokiranjem ožine Bab al-Mandeb. Na sklicu parlamenta v Mjanmaru je spodnji dom parlamenta za predsednika imenoval vojaškega poveljnika Mina Aunga Lajnga. Mjanmarski parlament se je sredi marca sestal prvič po 5 letih. Odprtje novega parlamenta je sledilo decembrskim in januarskim faznim volitvam, na katerih je zmagala provojaška stranka za Unijo solidarnosti in razvoja oziroma USPD. Min Aung Hlaing, drugače od leta 2011 general, je leta 2021 vodil državni udar, v katerem je vojska odstranila predsednika države Vina Minta in voditeljico vlade Aung San Suu Kyi ter aretirala več ministrov. Kot razlog aretacij so navedli obtožbe o goljufiji na parlamentarnih volitvah. Po podatkih Amnesty International je hunta od udara pred 5 leti ukinila več političnih strank in zaprla več kot 30 tisoč političnih zapornikov. Združene države Amerike so ruskemu tankerju odobrile dostavo surove nafte Kubi. To bo prvi uvoz nafte po več kot 3-mesečnem embargu, ki ga je Trumpova vlada ukazala januarja letos. Tanker Anatolij Kolodkin bo glede na podatke na specializirani spletni strani za sledenje ladjam Marine Traffic 98 ton surove nafte v pristanišče Matanzas na severozahodu otoka dostavil v torek. V sklopu začasnih omilitev gospodarskih sankcij je Trumpova vlada 12. marca Ruski federaciji dovolila prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju. Kot razlog so navedli poskus znižanja cen energentov, ki so močno narasle po napadih imperialističnega dvojčka ZDA in Izrael na Iran.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosavi, nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiu Študent.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razglasil zmago Srbske napredne stranke oziroma SNS v vseh 10 občinah, kjer so konec tedna potekale lokalne volitve. Na lokalnih volitvah se je sicer zgodilo več fizičnih obračunov, med drugim v Bajni Bašti, Boru in Kuli. Poleg tega je policija v nedeljo zvečer udrla v prostore opozicijskega narodnega gibanja Srbije. Več v Offsajdu ob 5.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Okrajne volilne komisije bodo danes preštele glasovnice, ki so prispele iz tujine, državna volilna komisija pa glasove oddane na skupno 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Koliko volivcev iz tujine je oddalo glasovnico, še ni znano, ugotavljanje izidov glasovanja pa je predvideno po 12. uri. Uradni izid volitev bo državna volilna komisija razglasila 7. aprila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je začela neformalne pogovore z vodjami strank, ki so bile 22. marca izvoljene v državni zbor. Najprej se je sestala z Robertom Golobom, predsednikom Gibanja Svoboda, ki mu delni neuradni izidi nakazujejo relativno zmago. Dogovorila sta se, da bo ustanovna seja državnega zbora 10. aprila. Na faks bo zamudila Jana, zamudo bo opravičila Neva.